держава не встояла би, не встояла би, якби не цей масовий патріотичний порив половини приблизно населення. З богословської точки зору, на моє переконання, це є секта. Все те, що було у нас там, тоді, до 24 числа, воно неможливо, воно трухає. Там, де нема Бога, там починає діяти чорт. Зеленський, він свою історичну роль вже відіграв. Вони сиділи в конфесіоналах, їздили по селах, по містах по 8-10 годин. Я не бачу перспектив завершення цієї війни в горизонті 5 років. Що тут казати, як воно, звісно.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Ми продовжуємо працювати для вас не лише через радіо, але і в YouTube-версії, на яку запрошуємо вас підписуватися, ставити лайки і поширювати. Це критично важливо, щоб ви бачили наших прекрасних гостей, як от, наприклад, Данила Яневського, якого я дуже і дуже радий бачити. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу Святому, як кажуть у нас в селі.
А 2018 рік. В одному з своїх інтерв'ю ви кажете, майбутня еліта виростає з крові війни. Скажіть, будь ласка, ось ви вже бачите цю еліту, чи вона ще росте?
Ну, вона є, але вона на фронті, вона сьогодні на командних пунктах, вона сьогодні в генеральному штабі. Вона сьогодні на фронті не тільки зі зброєю в руках, а й в волонтерських автомобілях, які десятками і сотнями везуть, доставляють, забезпечують, вивозять поранених і так далі. Я слідкую в соцмережах за діяльністю деяких з них. Це неймовірно. І треба відразу сказати, що держава не встояла би. Якби не цей масовий патріотичний порив половини приблизно населення наших співгромадян, волонтерських організацій, які з 2014 року функціонували і відродилися, і нарешті безумовно критично важлива допомога західних союзників, економічна, політична, ідеологічна, дипломатична і так далі, а також безумовно релігійних громад, і греко-католицької церкви, і православних парафіях, але не тільки, і католицьких. Вчора, здається, в найбільшому храмі Нью-Йорку Святого Патрика була екумінічна молитва кардинала Долана і архієпископа митрополита Філадельфійського Бориса Гудзяка. Це абсолютно неоціненні речі. Якось так.
Ви також є знаним істориком, так, і багато книг написали про дуже важливі події для історії України. От я так думав, от яке питання для історика поставити, і знаєте, от нічого кращого, ніж от сказати, чого ще ніколи в історії України не було, що трапляється зараз? Ви щось таке бачите важливе і кульмінаційне, чи ми вже це проходили неодноразово?
Те, що відбувається зараз, це абсолютно унікальне. І в нашій історії тисячолітній я нічого подібного не знаю, не знаходжу, і правдоподібно тому, що його немає. Це унікальний досвід. Ця війна стрясла в буквальному сенсі гомогенне українське суспільство, байдуже до всього, крім задоволення своїх матеріальних потреб. Скажемо відразу, 30 років після проголошення незалежності всі соціологічні служби показували, що 90% наших співгромадян дбають тільки про матеріальні речі. Війна показала, стреснула суспільство до основ. Воно дуже тепер розшарувалося, половина, п'ята частина взагалі не дбає, що відбувається. Я сьогодні читав дослідження демократичних ініціатив, п'ята частина, їм по барабану. Половина більш-менш воює, і половина більш-менш забезпечує, і якась частина тільки журиться і думає, як пристосуватися в цих умовах. Так от, що показала ця війна, перший найголовніший урок? Вона показала, що матеріальні речі мають ціну, але вони не мають ціни. Вони не вартісні. Колективна буча це продемонструвала. Ця війна показала, що людські стосунки, які ціни не мають, їх неможливо оцінити в доларах, в гривнях, вони безцінні. Іншими словами, ця війна повертає нас до сутності людської, те, до чого нас закликали і Спаситель наш Небесний, і відповідно мислителі церкви. Ці церкви, ну, Павло, очевидно, святий апостол Павло, ці церкви і так далі. А друга річ, вона показала, що українське суспільство почало дорослішати, і значна кількість наших співгромадян ставить велике богословське питання. Не чому це з нами і куди Бог дивився, ми ж такі бідні, а навіщо це з нами? В цьому сенсі, я думаю, я переконаний в цьому, що ці випробування, ці страждання людські нас повинні всіх повернути до нас самих, до нашої сутності людської. І нарешті сказати, чому ми є народом Божим, якщо ми є. Навіть якщо у нас є люди, які ні до якої деномінації не належать. І нарешті, що найголовніше, українське суспільство почало дорослішати, воно почало виходити з цього дитячого стану, коли дитина делегує батькам відповідальність за все, що відбувається навколо. У нас нарешті половина країни зрозуміла, що відповідальність за цю країну, значить, за долю всього народу на нас, на наших раменах лежить. Я думаю, що це основний висновок. У нас народжується каста, група, соціальна група шляхти військової і шляхти інтелектуальної. І це феномен. Це феномен, якого ми не мали ніколи майже.
От ви сказали про низку якихось позитивних тенденцій, які є в нашому суспільстві, а з деякими інтелігентами я говорив, і зі священниками, там із Західної України, вони сказали, що, на жаль, є якісь певні речі, які не даються нашому народу, так, з точки зору прозріння. От ви якісь такі речі зауважуєте, що ще не до кінця ми усвідомлюємо, за що, з ким боремося і як це варто робити?
Ну, на перше питання я би порадив, хоча моїх порад ніхто не слухає, навіть моя покійна дружина, світла і пам'ять, мене не слухала. Цим отцям нашим читати Старий Завіт, Тару читати. Для цього треба хоча б трошки опанувати на якомусь начальному рівні іврит. Якщо б вони читали Тору, то вони б знали, що Творець тричі створював людей, два рази їх прибирав. І третій раз він залишив тільки на благання Мойсея. Для чого? Для того, щоб ми могли демонструвати світу, показувати світу, що ми все ж таки гідні бути наслідниками Творця, співробітниками в його Божій майстерні, для того, щоб удосконалювати світ, а не для того, щоб бути його рабами, безсловесними скотами. Раби – безсловесні скоти, і Творець не потребує нашого рабства. Він потребує нас, як вільних людей, відповідальних за свою долю і за долю нашого народу і нашої країни. Це пункт номер один, а пункт номер два я вже втратив, що ви запитали, перепрошую.
Не всі усвідомили собі.
Так, це природній стан, це природ, це будь-яке суспільство в будь-якій країні, світу впродовж останніх 3 чи 5 тисяч років. Одна частина байдужа до всього, одна частина намагається пристосуватися. В цьому сенсі в нашому народі величезний досвід пристосування до будь-яких обставин. А частина бере на себе відповідальність і йде вперед. І таких завжди буде не більше 10%. А 90% за Еріхом Фромом – це рецептивні типи. За Маслоу, в цій піраміді товариша Маслова – це дві найнижчі драбини, які вирішують два питання тільки – розмножитись і нажертися. Це все, що їх цікавить. І люди є такі. Люди є найгірші з усіх божих сотворінь.
Ви поділяєте точку зору видатного українського письменника? Кажуть, що він навіть претендував на Нобеля, так, за свою працю «Собор» Олеся Гончара, який сказав, що для того, щоб Україні розвиватися, треба відмовитися від Донбасу. Він це говорив ще в 80-х роках. Що ви з цього приводу думаєте?
З приводу Олеся Гончара я не думаю нічого, тому що для мене він особлює в українській радянській літературі сільський наратив. А натомість Павло Загребельний, який, на мій погляд, на порядок вище стоїть як письменник, ніж Гончар, він особлює міський наратив. Я людина міського типу, так само, як і тепер значна частина українського народу. Тому я думаю, що це євреї би сказали Шоа, да? Все сожжение, я не знаю, як українською сказати, Холокост, да? Що цей буквально Холокост, який сьогодні відбувається в центрі Європи, а ми для Росії є тим самим, що євреї були для Адольфа Гітлера, ми мусимо усвідомити як народ свою функцію, що ми є. Ми мусимо нести в світ що? Світло науки і правди, як співається в нашому національному неофіційному гімні. От що я думаю. А все решта, Господь знає закінчення цієї історії. Я глибоко в цьому переконаний. Він тільки кожного з нас випробовує, щоб подивитись, хто ми такі. От на що ми здатні. От на що, за що ми, як ми можемо відповісти йому, яким добром на безцінний дар життя, який він нам дарував. Ну, кожен обирає свій шлях.
А звісно, що копатися в голові шизоїдального параноїка Путіна ще й з ознаками біснуватості, як тут мені деякі священники також твердять, що ознаки є дуже і дуже суттєві, справа невдячна, але тим не менше, я у вас як історика запитаю, для вас зрозуміло, чому обґрунтування вторгнення в Україну Путін дістав саме з історії, так, буцімто нас створив Ленін, буцімто такої країни не було до того великого вождя. Взагалі, що стосується історії і бачення, як її бачать очільники Кремля, що можна констатувати?
Можна констатувати наступне, що цей наратив був створений Василем Тетищевим у 18 столітті, 1700-ті роки. Це було політичне абсолютно замовлення. Її розвинув Інокентій Гізель, який був архімандритом Києво-Печерської лаври. Тобто це дика суміш офіційного державного православ'я, і месіанства, що ми є Третій Рим. І цей наратив 18 століття, він розвивався майже впродовж 300 років, він розвивався українською радянською історичною наукою в тому числі. І все те, що сидить сьогодні в людей в головах, вся ця труха, чи то у Путіна, чи у представників національних наших дуже патріотичних партій, в головах десятків тисяч і сотень тисяч людей українських і російських, це все труха, це отрута, якою пересякнуті уми і душі, і тіла. Насправді люди не розуміють однієї простої речі, що від 13 століття, від давних давен, від, ну так, 3000 років до Різдва Христового, перепрошую, і відповідно 2000 років після, ніякої українського народу, ніякої України не існувало. Вся наша історія після розгрому Батия Київського князівства, це історія Великого князівства Литовського. І ці території Правобережної України, аж по сучасний Миколаїв і Херсон, увіходили до складу Великого князівства Литовського. Цей наратив меншовартості був нав'язаний нашої другорядності якогось малоросійського народу, був нав'язаний ким? Соловйовим, Ключевським і багатьма іншими російськими, і Покровськими, і багатьма іншими радянськими і сучасними російськими істориками. Українські історики після 91-го року, коли вони опинились біля розбитого корита з марксизмом і ленінізмом, вони затягнули сюди що? Правильна відповідь, книгу «Історія України» Ориста Субтельного. Прекрасний професор українського походження, який написав казочку для свого сина. Українські історики на початку 90-х років почали всюди шарити Субтельного, цитувати його в своїх роботах, і я вам скажу більше, вони посилалися на Субтельного, як на не тільки як на найвищий авторитет, а як на перше джерело, що взагалі не налазить ні на яку голову. Це все одно, що люди, які ходять по церквах сьогодні наші, читали би не святе письмо, а оперували поняттями, які вони почули від мене. Що називається «щутіть різницю», да? Тобто, святе письмо, а тут мої, я, очевидно, видатний богослов в своїй хаті, але не настільки, щоб це цитували. От, і ми тільки сьогодні починаємо повертатись до свого коріння. І тільки сьогодні, і цей процес почався на Майдані 18 лютого 2014 року, ми почали творити як народ, творитися. І чому? Тому що ми маємо поняття про своє минуле, таке яке, ми маємо сучасне життя, і найголовніше, ми маємо образ майбутнього. Інше питання, який це образ, але образ майбутнього у нас є. Ми живемо з головою, як народ, повернутою вперед, а вся Московія живе з головою, повернутою назад. Тобто ми розходимося, розумієте, да? В діаметрі на 180 градусів, в різних напрямках рухаємося. Так що, що тут казати, як воно, звісно. Невігластво – це те, що рухає світом.
Ще в 2013 році ви сказали, що чи не головна п'ята колона в Україні – це московський патріархат, який треба забороняти. Я пам'ятаю це ваше інтерв'ю, а зараз уже 104-й чи 105-й день війни, і ще у нас йдуть якісь там вагання, що з ними робити, так, і як до них ставитися. Там у них був якийсь синод, де вони прийняли незрозуміло що, кажуть, що це якась Фількіна грамота, зречення там Кирила і так далі, тому подібне. Як ви вважаєте, чому український народ досі не може зрозуміти, ну, я не хочу сказати, щось інородне в українському тілі, але щось небезпечне в часі війни?
Воно народне в українському тілі, вони не з Марса прилетіли, вони тут існували. Від давних давен, як відомо, від часів перенесення митрополитчого престолу з Києва до Володимира. Так що це частина нашого народу. З богословської точки зору, на моє переконання, це є секта. В богословському сенсі вони нічого не дали. Я, принаймні, не чув про жодного православного з московського патріархату мислителя, ну хіба що Кирило Говорун, можна сказати. Більше я просто їх не знаю, можливо, вони є, але це з богословської точки зору, це примітив з примітиву. Це використання і спекуляція на найбільш темних рисах, притаманних кожній людині. Мені, вам, нашим слухачам вони є. Але питання в тому, що ми розуміємо, що чорт у нас тут сидить на ремені, да? Ми з цим якось працюємо. Ей, бі, чи вони чорти чи ні, це треба було би запитати покійного отця Василя Вороновського, який мав офіційний дозвіл ще від митрополита Стернюка на екзорцизм. І я особисто бачив, як це працює. Три, на мій погляд, вони не є ніякою релігійною організацією, вони є громадська організація, тому воювати з ними не потрібно, їх просто треба вивести зі складу, ну, зі списку релігійних організацій, відібрати в них всі ці привілеї, якими релігійні організації в нашій країні користуються по повному праву. Крапка. Ви їх не переробите. Різати їх не наша справа, вплинути на їх свідомість неможливо, це закорпускулюзовані, якщо я правильно назвав це слово, невігласи, радикали і людоненависники, що вся їх практика показала, починаючи в тому числі із лютого 18-го року, окупації Криму і так далі. І ненависті до самого поняття українська держава і український народ. Крапка.
Але, пане Данило, так, щоб мені приємно з вами говорити, тому що ви також і де в чому римо-католик, ви в 92-му році прийшли на Святошина в храм Чесного Христа, і ви знаєте отців Рішарда і Максиміліана. До речі, отець Максиміліан зараз екзорцист. Це до слова. Серйозно. Так, він служив тривалий час в Києві, потім виїхав до Польщі, а зараз в Бердичеві. Так, знаходиться. І є дієцезіальним екзорцистом, до речі, зараз.
Так. Я їм книгу присвятив, між іншим, оцю Ришарду Сталярчику і оцю Максиміліану Подвійці першу, свою докторську дисертацію. Там написано чорним по білому. Їм подяка.
А за що?
Вони повернули моє життя. Я вперше побачив, що таке священик, що таке бути віруючою людиною і що таке справді вірити в Христа. Вони, ну, послухайте, вони тоді були, це була єдина католицька парафія на всі ці терени, Київська, Житомирська області, може більше. Їх було тільки два, вони кармеліти босі. Ну, там ще було декілька сестер, які хоспіс обслуговували через дорогу. Та, вони сиділи в конфесіоналах, їздили по селах, по містах по 8-10 годин. Після того приїжджали голі, босі, ну, що у них, ряса і сандалі. Та, і ми розвантажували каміони ці, ну, як я не знаю, як українською сказати, ну, ці вантажівки величезні з гуманітарною допомогою, а потім ще це розносили. Після того вони ще робили катахумінат. Отець Максиміліан співав з нами пісень «Марія Глорія Мунді», «Марія Матер Еклезія», і вчили нас основ і казали: «Вчися, сину, думай, вчись, думай, вчись, думай, осягай і в містичний спосіб, і в раціональний, і тільки на поєднанні». Десь там на стику, в якійсь дуже віддаленій точці майбутнього, можливо, ми це зрозуміємо. Але це прекрасна дорога, вони поставили мене на неї, і я до мого останнього дихання буду молитися за них.
Дуже гарно сказано. А, пане Данило, скажіть, будь ласка, от які от зараз, можливо, в таких динамічних обставинах, важко про це говорити, але тим не менше, от критична маса народних гріхів, які ми, українці, збирали весь цей час, вона в чому полягає? Які ці гріхи, от соціальні, які ми збирали? Я ж пам'ятаю, ми як журналісти постійно говорили, от корупція до добра не доведе, от наші зради, от наше ниття постійне. Священники постійно кричали, до речі, знову ж та сама тема, от аборти, з 91-го року там по 2014-й 40 мільйонів абортів зробили, це також Бог, так би мовити, не опустить. Так? І зараз ось ми зараз дивимося і купаємося в тих причинах, що начебто ми самі привели до цієї війни, а ось ця Росія, це може певна інстанція, Дамоклів меч, який над нашою головою зараз робить певні справи. От ви як думаєте, що ми накопили такого негативного, що ми маємо проходити ці випробування, ці терпіння зараз? І чи ми на 105-й день війни, ми від них якби відходимо вже, тобто переосмислення вже сталося наших цих ключових гріхів народу?
Моя відповідь досить проста. На масовому рівні український народ в цілому, громадяни України, скажімо точніше, в цілому, відкинули саму ідею Бога. Відкинули заповіді, де все написано. Перша заповідь, друга заповідь, третя заповідь, четверта заповідь. Кому поклонялися? Поклонялися мамоні. Оці всі автомобілі, ці всі квартири, от це от все. Там, де нема Бога, там завжди починає діяти хто? От вони і діють. Я не хочу сказати, що всі люди завтра мають записатися за моїм закликом, прийти в римо-католицькі парафії, позаписуватись, повдягати в хабіти і починати співати алілуя. Чи в православні, чи в... Ні. Але люди, це нам, старий дає нам, Всевишній нам дає урок всім, що важливе в житті, що не важливе в житті. Так от, все те, що було у нас там, тоді, до 24 числа, воно неважливо, воно труха, і ми тоді вже ніколи не повернемось. А ми, як народ, або ми створимо тут новий Ізраїль в сенсі цінностей, ієрархія цінностей, що найважливіше, а що не має взагалі ніякого значення, що барахло не має значення. Ну, тоді ми можемо говорити про якісь речі. А до того, будь ласка, як казала моя матір покійна, бачили очі, що купували, їжте, хоч повелась. Ви хотіли красиво жити, да, в Європу вам треба було. А ви будували тут державу? Ні, ви крали всі. Всі крали на всіх рівнях. І так була ця система задумана, і для того була проголошена незалежна. А ніяк інакше. І в цьому сенсі ми святкуємо вже незалежність коли? 24 серпня, коли Верховна Рада, яка не мала ніяких повноважень для того, щоб це робити, ухвалила нелегітимний незаконний акт незалежності, який був перекреслений і став легітимним 1 грудня, коли народ Vox Populi, Vox Dei сказав, так, 93% буде незалежність. Чому у нас святкують сьогодні незалежність 24 числа серпня місяця? По-перше, для того, щоб відкинути народне волевиявлення і сказати, що це держава бюрократії, ви бидло і ви ніхто. А по-друге, як сказав Дмитро Васильович Павличко, коли була дискусія на цю тему на моїх очах, він сказав, так влітку ж краще святкувати, ніж 1 грудня. Тобто червоні бюрократи, червоні доктори, директори, перепрошую, носії втілення цього терористичного людоїдського режиму, проголосили ще мало того, вони ще записали, що ми є правонаступником прямим УРСР, значить ми маємо родову відповідальність за всі ці смерті, які тут відбували, мільйони людей забили. І наша сучасна українська держава є відповідальна за це, тому що вона є правонаступник УРСР і УНР Петлюри. Алло, ви чим думали, люди? У вас взагалі мізки є? Відповідь є однозначна, мізків немає. Так от, повертаючись до вашого питання, там, де нема Бога, там починає діяти чорт. Людина має це усвідомлювати або не усвідомлювати. Ми усвідомлюємо, тому ми намагаємось принести в цей світ трошки світла, тепла, любові. Це все, що ми можемо на своєму рівні. Крапка. А займатися тут місця для абортів немає, є любов до людини. Якщо Христос любить жінку, так він і буде любить, скаже їй, не роби так, бо буде біда. Ну це вже її вибір.
Відомий мислитель і дисидент Йосиф Зісель сказав, що спочатку Україною керували комуністи, потім комсомольці, потім піонери. От, а коли після жовтенят уже будуть люди, які народилися в незалежній Україні, тоді Україна зацвіте. Ви мали можливість дуже непогано знати всіх президентів України, можливо, окрім діючих. Так, що ви можете сказати про цих людей?
Ну, у мене, по-перше, є про це книжка, називається, вона 5-го чи 6-го року «Портрети лідерів помаранчевої революції». Там є і про Кравчука, і про Ющенка. Я Януковича тільки особисто не знав і ніколи не бачив, а Зеленського я дуже добре знаю, тому що я був суддею в КВН, коли вони тільки-тільки починали 95-й квартал. Ну і там є декілька у мене інсайдерів, про які я, очевидно, не скажу ніколи, так що я більш-менш розумію, про що йдеться. Серед них всіх державником був Кучма, якого обвинуватили. Причому паскудно і безаргументовано в вбивстві Гангадзе. Це неправда. В цьому він не винен. І це його надломило психологічно. Але він був державний. Я це знаю, я це бачив, я знаю, про що я говорю. Сучасний Зеленський, він свою історичну роль вже відіграв. Він в критичний момент, в найкритичніший момент він не виїхав з Києва. Він, як мерзотник Грушевський, не кинув народ на призволяще, не звалив Житомир. Хоча йому, як ми знаємо, запропонували це посольство Сполучених Штатів його евакуювати, і його історичні слова, що мені потрібна зброя, а не евакуація, вони були ще одним фактором, можливо, одним з головних, який переламав весь сценарій московський. Що з нього виросте? Я не знаю, тим часом він став елементом поп-культури світової в хорошому сенсі цього слова. Він безумовно є в очах світу лідером. Я кожного дня виставляю у себе на соціальні мережі листи, які дітей американських і канадських. Один лист мене просто зворушив. 9-літня дівчинка написала: «Президент Зеленський, you are my hero». Там такий довгий. Він же все, він же в підручнику історії. А що буде з цією системою? Проблема є тільки одна. У них немає бачення майбутнього, вони про це не говорять. Ну, вони зациклені на поточних справах, на смертях, на евакуйованих, на тому всьому Армагеддоні, який чиниться тепер у нас, відбувається на сході і на півдні. Так що їм не до цього. Але ми, Боже, люди, ми інтелектуали, ті, хто бажає себе інтелектуалом, чи він є воцерковлений інтелектуал, чи світський, чи агностик, ми повинні вже сьогодні, думаю я, розробляти абриси майбутньої України, цього нового Ізраїлю, заснованого не на матеріальних потребах, а на цінностях. Цінностях. А найвища цінність – це є життя української людини. Це означає принципово іншу політичну систему, доктрину національної безпеки, військової, екологічної, культурної, мовної і так далі. Тобто людина має бути поставлена в центр. Спаситель це зробив, взявши на себе всі гріхи, значить, і мої також. Значить, я маю якось віддячити цій людині.
Пане Данило, так, а скажіть, будь ласка, ось питання я ставив вашому, я не знаю, наскільки другу, але опоненту точно, Володимиру В'ятровичу. Так, в нашій історії України дуже часто були якісь моменти, коли ми могли вибороти державність, коли ми могли стати незалежними, або або зрада цього не давала робити, або м'якотілість, або зайва компромісність постійно ставила палки в колеса. Чому зараз нам вдасться, як ви думаєте? І чи вдасться нарешті цей шанс вибороти, от шанс всієї всього нашого існування як України? Як ви думаєте?
Я думаю, що Володимир Петрович не є ні моїм другом, ні моїм колегою. Він є пропагандистом. Він є пропагандистом, я з пропагандистами ні на які теми не дискутую. Я з профанами взагалі не дискутую ні на які теми. Чому воно не вийшло? Тому що тут дуже багато є чинників. Головний чинник – це соціальна структура руського / українського етносу на початку 20-го століття, 9 підросійських губерній, які тепер є частиною невід'ємної України, бо там три були, відповідно, Галичина, Буковина, Закарпаття, вони були в інших юрисдикціях знаходились. Так от, підросійські 9 губерній, 90% – це неписьменне селянство. Селянство не створює, це мобілізаційний ресурс був цих так званих українських національно-визвольних змагань, які по факту були тотальним всеосяжним грабунком і вбивством, і масовими вбивствами людей. Селяни не будують держав, держави будують воїни і мислителі. Приклад – Джордж Вашингтон, наприклад. Так? Це перша і основна причина. Головне ідея селянства – це справедливість. Але справедливість ви не можете окреслити юридично. А головний принцип міських і освічених – це рівність. Перед чим? Перед законом. Ніхто не може бути вищий закону. Ні ви, ні я, ні Блаженніший Любомир не був, ні Папа Римський Франциск. Не може бути вищим Божого закону. Так само і в нашій поточній реальності. Є закон один для всіх. І коли це буде втілено в Україні в політичній практиці, тоді у нас відбудеться держава. А коли у нас один закон для Порошенка, один закон для мене, то це, вибачте, так це не працює. Ну, умовний Порошенко і умовний Яневський.
Я зрозумів.
Ви не можете купити Боже благословення. Ви не можете купити благословення у священника. Даром отримали, даром давайте. Даром. Ці цінності є, вибачте, скажу недобре слово, дармові. Але вони, тобто, дармові, значить, вони даються нам даром Божій милості. Але вони є безцінні. А все інше – це труха. Просто. Ну, добре, якщо воно є, але... Якщо в тобі немає ідеї Бога, то навіщо?
Військові експерти, посилаючись на дані розвідки там американської, британської чи української, кажуть, що мінімум до кінця року буде тривати війна, так? Священники і єпископи кажуть, ну, буде тривати, поки ми не покаємося масово. От масово покаємося, тоді, можливо, війна зупиниться. А ви, як історик, от який може порівнювати різноманітні доби, епохи, розвитку різноманітних цивілізацій, країн, включаючи, звісно, що нашу українську. Бачите певний етап, який Україна зараз виходить, скільки це ще має тривати і на якому відрізку часу протистояння з Росією ми зараз знаходимося, принаймні, чи ні?
Да, знаєте, в юдейських середовищах до того моменту, поки рабини не заборонили взагалі дискусії про те, коли прийде Мешах, була сформована така думка, що Мешах прийде тоді, коли всі євреї по всьому світу три рази відбудуть шабат. Очевидно, це ніколи не відбудеться, тому і очікувати на Месаю нема чого, треба займатися своєю справою. Я не військовий експерт. Я професійний історик, який ж там щось прочитав пару тисяч книг в своєму житті, і спираючись на досвід першої, другої та воєн 20-го століття, на особливості політичного устрою держави-агресора, це так звана петрольна держава, тобто, ну таке як Венесуела, скажімо, чи Іран, які будують політичні системи, які стоять на рентній економіці, а в основі цього видобуток чорної цієї жижі. Вони можуть існувати скільки завгодно довго в закупореному стані, і нічого з ними не буде. Я особисто, як спеціаліст в політичних системах, профільний. У мене дві дисертації на цю тему. Скажу вам, що я не бачу перспектив завершення цієї війни в горизонті 5 років.
От так.
Да, можу пояснити точку зору свою, чому я так вважаю аргументувати. Їх є, власне, дві. Перше, я вже сказав, це надзвичайно закриті і стабільні політичні системи, які базуються, стабільність яких базується на чорній жижі, по-перше, які будуть продавати попри будь-які санкції наліво. Да, по-друге, це терористичний режим всередині. По-четверте, навіть якщо, по-третє, якщо навіть почнеться структурний розвал, в що я мало вірю, але він можливий, то все одно він буде в горизонті 5 років розвиватися, і бій наявних матеріальних ресурсів і людських у Російській Федерації, поза тим, хто там буде президентом, десь років на 5 є. Тобто вони можуть фінансувати цю війну досить довго. Тому кажу 5 років. Раніше я не бачу. Можливо, якесь затухання, пожвавлення, але в цілому нам треба, принаймні я так роблю, для себе призвичаюватися жити в умовах постійної війни, в якій ми жили 1000 років. І про це писали доктор Андрій, доктор Олег Однороженко, який, між іншим, правий сектор тепер воює. І Норман Дейвіс, і Сергій Плохий, директор Українського Гарвардського інституту. Брама Європи. Це Rolling Door. Такий Rolling Door, це в готелях таке крутиться, да, двері, які крутяться. Ми Rolling Door. Це географію ви не можете змінити. Допоки існує ця держава, вона буде вони до того пункту будуть нас нищити.
Ось ви сказали про 5 років, що Росія може собі дозволити спокійно собі фінансувати цю війну. А у нас є ресурсів на 5 років людських, інтелектуальних, не знаю, якихось духовних, щоб перемогти все ж таки цього ворога?
До певної міри так, до певної міри ні. Залежить що. Люди є люди всюди, і не всі вони ангели. Матеріальних ресурсів у нас немає, у нас держава давно розвалилася би, якби не абсолютно, не знаю, фантастична, як її назвати, грошова і не тільки дипломатична, і інформаційна, і зброї, допомога найбільшої цивілізації, найбільш потужної в світі, англосаксонської. Тобто без Великої Британії, Сполучених Штатів, нас би вже давно нічого не залишилося, і це як Акрофреш би вже підняли над Львівською радою міською, просто на площі Ринок. Тому це війна ресурсів, і питання, у кого більше ресурсів. Ну, відповідь на це 43 країни Рамштайн, Сполучені Штати, рахуємо ВВП, і гроші, там станок, який друкує гроші. Велика Британія зрозуміла, яка має свою ціль стати лідируючою країною Європи на фоні цих дітей Шольца і Макрона. Польща, для неї це питання життя і смерті, так само, як для Литви. Між іншим, саме сьогодні в Російську Думу внесли постанову, закон про скасування рішення Верховної Ради СРСР про визнання незалежності Литовської Республіки. Так що це відповідь на ваше питання. Тільки коаліція англосаксонського світу, ми є гарматне м'ясо нашими руками. Буде створено новий миропорядок. Я не знаю, як український. Світоустрій. Українською правильно, світоустрій. Новий світоустрій, в якому ми займемо нарешті те місце, яке нам належиться. А воно належиться завдяки виключно і тільки абсолютно героїчній армії нашої, Збройним силам. Ну, Нацгвардії, зрозуміло, патрульної поліції, волонтерським організаціям і всім людям, які словом і ділом допомагають і живуть за принципом, може самі не знають, але принцип простий. Не нам, а тобі, Господи.
Хай буде хвала, так. Останнє запитання, що встигаю вас запитати. Скажіть, будь ласка, ось все ж таки так, такі трошки песимістичні прогнози, але і реалістичні. Я погоджуюсь і поділяю вашу думку з цього приводу. Тактонічно, ми на правильному зараз шляху.
А хто такі ми?
Українці. українці.
Ви знаєте, я скажу вам абсолютно відверто, я не дбаю на якому шляху українці. Кожен вирішує собі сам свій шлях. Одні втікають, вивозять дітей на захід, честь їм і хвала. Коли закінчуються гроші, вони починають вимагати більшого, а цього не буде. Бо Європа, Канада, Сполучені Штати – це країни, де треба працювати, а не так, як ми, між крапельками пройти. А інші є, які бачать, що ситуація якось тут стабілізується в деяких, ну, умовно стабілізується в деяких областях України, вони будуть повертатися сюди. Деякі люди будуть і надалі йти в Збройні Сили, в тероборону, і допомагати грошима, молитвами, там в парафіях роздавати гуманітарку тим, у кого нічого не залишилося. Ці люди підуть одним шляхом. А всі решта, вони нікуди не підуть, тому що вони давно мертві. Ми ж пам'ятаємо ці слова. Хто сказав, що ви шукаєте живого серед мертвих? І ті баби, які стояли, вони очманіли. Як? Він же ж... Ми живі, я говорю. Ні. Ні. Так що не шукайте живих серед мертвих. У нас значна п'ята частина мінімум людей, судячи з опитування, яке я сьогодні читав, демократичних ініціатив. Якщо хочете, можете вам скинути посилання, дуже показове, після ефіру. І запросити Олексія Гараня, який науковий директор, він вам розповість, у мене фаху не вистачає. Так що я хотів сказати, що п'ята частина суспільства, оціночне судження, вони мертві, вони посеред нас. Не Христос посеред нас, а мертвий. Ну, Христос посеред нас і мертвий посеред нас. То треба дуже вважати, з ким ти вітаєшся, з зомбіком чи насправді з тим, у якого світло в очах і тепло на серці.
Ну, залишилося визначитися, скільки у нас пасіонарів. Якщо пасіонарів більше, ніж п'ята частина, значить у нас є шанс.
Ні. Якщо вірити Еріху Фрому, до сьогодні ніхто не спростував це. 5% пасіонарів. 95% – це рецептивний тип. 5%. З цих 5%, можливо, такі деякі одиниці рухають світом. Думаю, я так. Ну, самі подумайте.
А ви знаєте точку зору багатьох ієрархів, от мав честь з ними спілкуватись, вони сходилися в цій точці зору, що з України почнеться духовне відродження. Адже ми зараз приклад для всього світу.
Не знаю, подумати треба. Я не готовий. Не з України, очевидно, а з тієї нової системи цінностей, яка формується сьогодні на наших очах, яка формується на крові наших солдат і на їх життях. Бо це граничне питання життя і смерті. Тут немає, як люфта немає. А як немає люфта, значить у вас немає можливості якусь хитрованську систему ціннісну, псевдоціннісну побудувати. Це питання життя і смерті, тому християнство живе 2000 років. Тому що Христос зробив те, що не мав робити. Розп'явся, пішов на люту смерть, створивши тим самим принципово нову систему цінностей, яка до нього не існувала. Правда? Правда. Отак от.
Ось така у нас вийшла розмова з відомим істориком, письменником, журналістом Данилом
Яценком. Я історик і політичний гава на пенсії. Я не письменник. Дякую вам сердечно.